Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, Disemba 14 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi leo, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch ladai kuwa polisi walibaka watu wakati wa ghasia za kisiasa zilizomalizika hivi karibuni nchini Kenya. Nini wanasema kilitokea?
Wakati wote ambao polisi walihamishwa kuja kwenye mitaa, waliweza kuingia katika manyumba za watu kuwapiga na baadaye kuwabaka wanawake na pia wanaume.
Na katika ripoti nyingine, marekebisho ya sheria za makadirio ya matumizi ya fedha za serikali nchini Burundi katika kipindi cha mwaka wa kiuchumi ujao wazua maoni mseto miongoni mwa wananchi.
Uchumi umeendelea kuporomoka. Badala ya wao kufikiria kuinua uchumi ili wao watu wawe na kipato zaidi, wanazidi tu kunyonya watu ambao tayari umaskini umetupona.
Basi hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linaeleza maafisa polisi wa Kenya waliwabaka wanawake kadhaa na kuwapiga raia wakati wa msimu wa uchaguzi wa urais mwaka huu. Kundi hilo lisilo la kiserikali lilieleza katika ripoti yake mpya iliyotolewa leo Alhamis kwamba kumekuwepo na ghasia za ngono zilizosambaa dhidi ya wanawake na wasichana pamoja na mashambulizi ya ngono kwa wanaume. Maafisa wa Human Rights Watch walisema wao na makundi mengine ya haki za binadamu waliwarekodi polisi wakitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, mauaji, kupiga na kujeruhi watu, wizi wa ngawira na uharibifu wa majengo. Mateso yalifanyika wakati wa mashambulizi dhidi ya watoto, wanawake na waume zao, ripoti ilisema. Mkuu wa polisi huko Kenya Joseph Boynet alielezea ripoti hiyo haina maelezo ya kweli na alitoa wito kwa Human Rights Watch kutoa ushahidi wa ripoti hiyo. Chama tawala cha Afrika Kusini cha African National Congress ANC kinakutana katika kipindi ambacho hakijawahi kushuhudia mgawanyiko mkubwa ndani ya chama. Kuanzia Jumamosi, wajumbe 5,000 wa ANC watakutana mjini Johannesburg kuchagua atakayechukua nafasi ya kiongozi wa chama na Rais Jacob Zuma. Kwa miaka kadhaa, Rais Zuma amekuwa akikabiliwa na wakati mgumu wa shutuma za rushwa, na ni wiki hii shutuma hizo zimeingia katika mrengo mwingine wakati mahakama ya juu mjini Pretoria ilipomkaripia kwa kujaribu kuepusha uchunguzi wa rushwa. Kutokana na tukio hilo na kadhia nyingine, nafasi ya Rais Zuma imesababisha mgawanyiko mkubwa katika chama, huko baadhi ya viongozi wa juu katika chama hicho wakitoa wito bila hofu wa kutaka ajiuzulu. Kuna maafisa wawili wanaogombania kuchukua nafasi ya Bwana Zuma. Maafisa wa Somalia wanasema mtu aliyejitoa mhanga ameua maafisa polisi wasiopungua 18 na kujeruhi 15 wengine kwenye uwanja wa chuo cha mafunzo ya polisi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Kaimu kamishna wa polisi Jenerali Mokhtar Hussein Afrah alisema mshambuliaji aliingia kwenye chuo cha polisi cha General Kahiye bila kujulikana. Mtu huyo aliyejifanya kama polisi alifanikiwa kupenya kupitia migahawa ya chai iliyo pembeni ya jengo la chuo, kamishna huyo aliwaambia waandishi wa habari. Alisema tukio hilo lilitokea wakati wa mazoezi ya gwaride linaloadhimisha maadhimisho ya 74 ya jeshi la taifa la Somalia. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab linadai kuhusika kwa shambulizi la leo na kuwaua maafisa 27. Waziri mkuu wa Somalia Hassan Al-Khaire alilaani shambulizi la bomu la kujitoa mhanga lililotokea hii leo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo leo mapema kulizuka kizaazaa baada ya mbunge wa upinzani ambaye pia ni kiongozi wa upinzani bungeni humo John Mbadi kusema kuwa Kenya haina rais. Matamshi hayo yalimpelekea spika wa bunge kumtupa nje kwa kutoa matamshi ambayo yalionekana kudhalilisha rais. Hilo limejiri wakati wa bunge wakijadili majina ya wabunge watakaowakilisha nyadhifa za kamati mbalimbali za bunge na wawakilishi wa Kenya katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mbunge wa Suba Kusini John Mbadi alijipata pabaya kutokana na matamshi hayo. Baada ya kukabidhiwa nafasi ya hoja nidhamu na spika wa bunge la taifa Justin Muturi, bwana Mbadi alitarajiwa kuzungumzia hoja kiutaratibu kuhusu wasilisho la rais iwapo atalitaka bunge kurejea vikao vyake kupigia msasa mawaziri wapya ambao watakuwa wameteuliwa. Lakini kando na kupinga, mbunge huyo alikuwa na wazo tofauti.
If the house is on recess, Mr. Speaker, and you receive a message from any office.
Iwapo wabunge wapo katika kipindi cha mapumziko, bwana spika, na unapokea ujumbe kutoka kwa afisi yoyote, itabidi utusubiri turejee vikao vyetu, au iwapo ujumbe ni wa dharura, kupitia mashauriano na kiongozi walio wengi bungeni na wale walio wachache, wataelewana kukushauri kuitisha kikao kingine.
Can request you to convene this house.
Na huku akisisitiza kuwa mswada huo ulikuwa unawasilishwa bila kuwepo vigezo muhimu vya kuukinga, bwana Mbadi ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha Orange Democratic Movement kinachoongozwa na Raila Odinga alisisitiza kuwa Kenya haina rais wa kufanya uteuzi wa mawaziri.
The point is that there is no president in this country to make appointment.
Hoja ni kwamba hakuna rais nchini Kenya kufanya uteuzi wa mawaziri, bwana spika. Na hilo mnafaa kulifahamu wazi.
President to make appointment.
Matamshi ya Mbadi aliwakera wabunge wa Jubilee, chama kinachoongozwa na Rais Kenyatta, na kando na kumtaka Mbadi kuondoa matamshi hayo kwenye sajili ya bunge kwa kuomba msamaha, ombi hilo halikumgusa mbunge huyo.
Because I can't withdraw the obvious.
Honorable John Mbadi,
let me withdraw the truth.
Honorable John Mbadi, you either withdraw. If you don't, the consequences are very clear. You have to withdraw from the chamber. Honorable John Mbadi.
Majibizano kati ya mbunge huyo yaliendelea, lakini alipopata nafasi nyingine tena alidinda kuyaondoa matamshi hayo na kumbidi spika wa bunge kumtupa nje ya bunge.
Honorable John Mbadi, you must withdraw the remark that there is no president. That may be very, very, very comfortable with you outside there, but we will not operate on that basis in this chamber, not under my watch. You must withdraw.
Speaker, I would rather withdraw but not from the chamber, but not withdraw that this can.
Please, all the members, there is no need for shouting in this place.
Lakini hayakumfika tu mbunge huyo pekee, alikuwepo mwingine aliyepata onyo la spika.
Honorable Wanjala, you will also follow suit. We are not in Budalangi here.
Matamshi haya ya mbunge huyu ni mfululizo tu wa matamshi ambayo wabunge upinzani wamekuwa wakiyatoa. Vilevile wameapa katu hawatahusika katika harakati za kuwapigia msasa maafisa watakaoteuliwa na Rais Kenyatta kuwa mawaziri, kwamba hawamtambui. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Balozi Saif Ali Iddi, amesema mashambulio ya mauaji yaliyofanywa na waasi wa ADF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, dhidi ya askari wa jeshi la ulinzi la Tanzania, JWTZ, na kusababisha askari 14 kupoteza maisha, linakwenda kinyume na msingi ya haki za kibinadamu na azimio la kulinda amani la Umoja wa Mataifa. Sunday Shomari anaisoma taarifa yake Munil Zakaria kutoka Zanzibar.
Balozi Saif Iddi ametoa tamko hilo alipokuwa akizungumza katika ibada ya kuaga maiti za askari 8 waliouawa katika shambulio hilo lililofanyika katika kambi ya JWTZ Migombani mjini Zanzibar. Balozi Iddi amewataka wafiwa kuwa na moyo wa subra lakini amesema majeshi ya ulinzi na usalama ya Tanzania yataendelea kulinda na kurejesha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akitoa salamu kwa niaba mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama wa Tanzania, Brigadier Kamanda wa JWTZ Zanzibar, Jenerali Sharifu Sheikh Othman, amesema shambulio hilo haitarudisha nyuma juhudi za majeshi ya Tanzania ya kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ijumaa Desemba 8 mwaka huu, Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alitoa taarifa vifo vya askari hao ambao walikuwa nchini Kongo kulinda amani, huku 44 wakijeruhiwa vibaya. Miili ya askari hao wa JWTZ irejeshwa nchini Tanzania Jumanne Desemba 12 mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley anasema ofisi za Marekani katika Umoja wa Mataifa zitatumia mkutano wa waandishi wa habari kuelezea kazi zinazoendelea za Iran kudumaza eneo la Mashariki ya Kati na kwingineko duniani. Haley atakuwa akizungumzia ripoti ya Umoja wa Mataifa juu ya utekelezaji wa mkataba wa nyuklia wa Iran ulioafikiwa na mataifa Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani, ambapo pia inatoa wito kwa Iraq kutofanya harakati za makombora yenye nguvu kubwa ambayo yataweza kubeba nyuklia. Taarifa iliyotolewa kabla ya matamshi ya Haley ilisema atatoa ushahidi usioweza kukataliwa kwamba Iran haijatekeleza matakwa ya kimataifa na inajaribu kufunika vitendo vyake. Pakistan na Afghanistan wamekubaliana kwa mara ya kwanza kuweka maafisa wa mawasiliano kwenye kila makao makuu ya jeshi kwa ajili ya ushirikiano bora wa usalama, na Islamabad inasubiri majibu rasmi kutoka Kabul kwa pendekezo lake la kufungua mashauriano ya masuala mbalimbali ya maslahi ya pamoja. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Muhammad Faisal, kwenye mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari leo Alhamis, alizungumzia mafanikio nadra kufikiwa katika uhusiano wa kitamaduni uliogubikwa na hofu na kutoaminiana. Alielezea pendekezo lililopewa jina Afghanistan Pakistan Action Plan for Solidarity, APAPS, lililowashirikisha maafisa wa Afghanistan hapo Novemba 25. Mdemokrat Doug Jones aliyepata ushindi baada ya kampeni za uchaguzi maalum zilizokuwa na ushindani mkali anasema kwamba ana matumaini mpinzani wake Roy Moore wa Republican atafanya jambo sahihi la kukubali kushindwa uchaguzi huo wa kinyang'anyiro cha kiti cha Senate katika jimbo la Alabama hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limefanya kikao mjini Nairobi, ambapo limeripoti kuwa kulikuwa na visa vya ubakaji pamoja na dhuluma nyingine za kingono wakati wa ghasia za kisiasa zilizomalizika hivi karibuni nchini Kenya. Ripoti hiyo ni kutokana na utafiti uliofanywa na shirika hilo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Audrey Wabwire ambaye ni afisa wa mawasiliano wa Human Rights Watch eneo la Afrika Mashariki, ambaye anaanza kwa kueleza utafiti huo ulifanyika lini.
Utafiti tumeufanya kuanzia Septemba 25 hadi Novemba 24 mwaka huu. Kumekuwa na dhuluma za kingono. Watu ambao wamedhulumiwa wanasema kwamba ni polisi ambao waliwaingilia nyumbani kwao, na wakati mwingine ni watu ambao walikuwa wamevaa sare za polisi, ila wadhulumiwa hawana hakika kwamba walikuwa ni watu gani, na wengine pia walikutwa nje barabarani walipokuwa wanatembea.
Hebu tueleze ni maeneo yapi ambao mlifanya utafiti huo?
Maeneo ya Nairobi na Kisumu. Tumeweza kuzungumza na wanawake zaidi ya 60 na wanaume watatu. Kuna pattern fulani ambazo zinafuatiliwa kwamba wakati wote ambao polisi walihamishwa kuja kwenye mitaa, waliweza kuingia katika manyumba za watu kuwapiga na baadaye kuwabaka wanawake na pia wanaume.
Ripoti hiyo baada ya nyinyi kuipata, mmechukua hatua gani za kisheria, ama wale waliodai kubakwa au kudhulumiwa kingono, ni hatua zipi zilichukuliwa?
Wengi wao wanakaa tu nyumbani, maana waliumizwa sana. Wengine labda waliingizwa vijiti au uchafu katika sehemu zao za siri, na wanaona aibu sana. Wanaona kwamba hatuwezi kwenda kwa polisi, ni hao ambao wametuumiza. Kwa hiyo wengi wanatuliza kwamba kama miaka 10 iliyopita watu waliweza kuripoti, na hakuna hatua ambayo ilichukuliwa na maafisa wa polisi au sheria yoyote ambayo wameweza kuchukuliwa, kwa hiyo sisi kwa nini tulipoti tena? Ina maana gani? Wengi wameneza tu labda tembe za kuwapunguzia maumivu, kisha wamebaki tu nyumbani.
Nyinyi kama shirika la kutetea haki za binadamu, mnapofanya utafiti kama huo na kugundua kwamba kuna visa kama hivyo ambavyo vilitokea, nyinyi mnawasaidia kwa njia gani?
Hakuwa kazi yetu kama shirika la Human Rights Watch kufanya utafiti na pia kuzungumza na mashirika ambayo yanahusika katika utafiti huo. Kwa muda huu tumezungumza na polisi na wamesema pia kwamba wana nia ya kufanya uchunguzi wao na watafute hao ambao wamedhulumiwa ili waweze kupata matibabu na pia waweze kupata haki.
Umewaunganisha wale waadhirika na washauri, yani counselors, ili kidogo waweze kushauriwa na kuwa na mawazo ambayo yana mtazamo mbadala katika maisha?
Ni lazima kumrudishia moyo kwanza mtu, kumwambia pia itawasaidia wengine pia waweze kujitokeza, na pole pole labda wataweza kwenda kuripoti iwapo polisi watajitokeza na kuonyesha kwamba wana nia ya kuchunguza hili dhuluma.
Ni Audrey Wabwire wa Human Rights Watch akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Nchini Burundi, sheria ya serikali ya kuamuru raia wenye umri wa kupiga kura kuchangia pesa kwa ajili ya kuandaa uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka wa 2020 unakosolewa vikali na wapinzani. Pendekezo hilo limekuja wakati ambapo mswada wa sheria ya matumizi ya serikali ya mwaka ujao wa 2018 ikiidhinishwa hapo Jumatano bungeni, huku kiasi fulani kikitengwa kwa minajili ya kugharamia uchaguzi huo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ana ripoti zaidi.
Uchaguzi ujao wa mwaka 2020 pamoja pia na mchakato wa marekebisho ya katiba ya Burundi kupitia kura ya maoni ni miongoni mwa sekta zilizopewa umuhimu katika bajeti ya matumizi ya serikali mwaka ujao 2018. Bilioni 12.5 sarafu za Burundi zimetengwa kwa ajili ya uchaguzi huo katika bajeti inayokadiriwa kuwa zaidi ya bilioni 1,300 sarafu za Burundi, lakini pia wananchi wametakiwa kuchangia katika uchaguzi huo.
Mirimizi birategekanijwe yuko urugo inzuko isabwa amafaranga ibihumbi bibiri.
Hapa waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagie anasema kuwa kila familia itatoa franka za Burundi 2,000 kwa mwaka, huku kila mwananchi mwenye umri wa kupiga kura hata mwanafunzi akitakiwa kutoa 1,000. Kwa wafanyakazi wa serikali, michango yao itatokana na kiwango cha mshahara na utakatwa kila baada ya mwisho wa mwezi. Hiyo ni kwa mjibu wa sheria ya wizara ya mambo ya ndani. Baadhi ya wanasiasa wanakosoa sheria hiyo na kuitaja kama ya ukandamizaji. Agaton Gwasa ni mwanasiasa wa upinzani lakini pia naibu wa kwanza wa spika wa baraza la bunge.
Inakuwaje sasa wakati kuna sheria ya budget ambayo ndiyo inatumiwa kukusanya pesa iwekwe sheria nyingine ya kukusanya pesa zingine? Kwanza watu tunalipa ushuru na kima cha mishahara kimesalia ni kile kile, hakiongezwi, hakuna chochote. Uchumi umeendelea kuporomoka. Badala ya wao kufikiria kuinua uchumi ili wao watu wawe na kipato zaidi, wanazidi tu kunyonya watu ambao tayari umaskini umetupona.
Hata hivyo, waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo anasema kuchangia katika uchaguzi ni tofauti na kulipa ushuru.
Bashingiro jiwacu gusa ndibaza ko naya handi.
Hapa anasema katiba nchi yetu hata na nchi zingine inawataka raia kujitolea kwa ajili ya nchi. Kuchangia katika uchaguzi ni tofauti kabisa na kutoa ushuru kama wengine wanavyodai, anasema. Alisema hayo jana katika kikao cha kufafanua mswada wa sheria ya bajeti ya mwaka ujao katika bunge la taifa. Baadhi ya wananchi wametoa maoni yao juu ya zoezi hilo la kuwataka kuchangia katika uchaguzi wa miaka miwili baadaye.
Mimi niko tayari kutoa mchango huo pia bila kusita. Nimesha sema kwamba mimi nakubali kwamba mimi mwananchi asilimia mia, mimi Mrundi.
Uchaguzi utachukua pesa ngapi?
Idara ya Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Uturuki jana Jumatano ilifanya mkutano wa dharura wa taasisi ya mataifa 57 ya Kiislamu na kutoa kauli ya kupinga uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Mkutano huo pia ulitoa mwito wa kutambulika kwa taifa la Palestina. Mwenzangu Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Viongozi 22 walitembelea mkutano wa siku moja mjini Istanbul pamoja na mawaziri 23 wa mambo ya nje. Mkutano huo umefanyika wakati mapingamizi yakiendelea kufuatia uamuzi wa Marekani kutambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel. Mwenyeji wa mkutano huo, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, alitumia hotuba yake ya ufunguzi kuzikosoa Marekani na Israel. Akionyesha ramani, rais Erdogan ameshutumu Israel kwa kuendelea kutafuta na kuchukua himaya yote ya Wapalestina kwa kutumia vikosi vya usalama kufanya kazi kama kundi la kigaidi. Vilevile rais Erdogan ametoa mwito mkali kwa jumuiya ya kimataifa kwa kuzitaka nchi zote ambazo zinalinda sheria za kimataifa na haki kutambua Jerusalem ni mji uliovamiwa katika taifa la Palestina. Ameongeza kusema kwamba hawataendelea kuchelewa kuwajibika na kama mataifa ya Kiislamu wataendelea bila kuchoka kutaka dola na uhuru wa Palestina huku Jerusalem ukiwa mji wake mkuu.
Leo katika matukio ya Afrika tunamulika ukame na mzozo uliolikumba eneo la Afrika Mashariki na kusababisha zaidi ya watu milioni 37 kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu, kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya mpango wa chakula duniani. Juhudi za dharura zilisaidia kwa kiasi kikubwa kuepukana na hali mbaya sana ya mzozo, isipokuwa kwa taifa la Sudani Kusini ambako ukame ulitangazwa kukumba mikoa miwili mwanzoni mwa mwaka huu na hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya. Mwandishi wa VOA Geo Craig ana ripoti kutoka Nairobi na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwaka 2017 ulikuwa mwaka wa ukame kwa sehemu kubwa ya Afrika Mashariki. Somalia ndio nchi ambayo ilipigwa vibaya sana. Idadi kubwa ya mifugo ilifariki na mamilioni ya watu walikoseshwa makazi. Mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu Jody Reich anasema hali Somalia ilikuwa mbaya sana.
Somalia suffers from recurrent climatic shocks every year, but every few years
Somalia inaathiriwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya hali ya hewa, lakini kila miaka michache kunakuwa na athari na hali inakuwa mbaya zaidi kuliko miaka iliyopita kwa sababu ya hasara kutokana na ukosefu wa mvua kwa misimu kadhaa.
Reich anasema wanyama na kila kitu mpaka wafugaji watachukua miaka kadhaa kurejea katika hali ya kawaida.
And I think that even if the drought is over, and again it's a bit too early to say that, but even if the drought is over,
nadhani hata kama ukame utakwisha ni mapema mno kusema kwamba hata ukame ukiisha watu wafugaji hawatapata wanyama kutoka sehemu fulani, wakati wakulima bado watakuwa na fursa ya kupanda mazao yao tena kwa matumaini ya kupata mvua na kupata chakula.
Kwingineko katika eneo hilo hali haiko hivyo. Nchini Sudan Kusini, vita na sio ukame ni sababu kuu ya njaa. Serikali inakabiliwa na shutuma kwamba imezuia misaada kwenda kwa wale wenye shida. Msemaji wa idara ya Umoja Mataifa ya mpango wa chakula duniani Peter Smeddon anasema hali si njema hata kidogo.
Basically what's happened now is that from October to December we're in the harvest season when the harvest should be coming in.
Kimsingi kilichotokea hivi sasa ni kwamba kutoka mwezi Oktoba hadi Desemba tulikuwa katika msimu wa mavuno. Wakati mavuno yanapopatikana inakuwa kwamba ni kipindi kizuri katika mwaka. Lakini mwaka huu kwa mara ya kwanza kuna takriban watu 1025 nchini Sudani Kusini ambao wanakabiliwa na njaa katika baadhi ya sehemu za Sudani Kusini wakati wa kipindi cha mavuno. Na mwaka jana kulikuwa hamna mtu aliyekuwa anakabiliwa na njaa wakati wa mavuno.
Mwezi Februari maeneo mawili ya Sudan Kusini yalitajwa kuwa yamekumbwa na njaa, ingawaje baadaye yaliondolewa katika hali hiyo. Hata hivyo, WFP inasema kuwa idadi ya watu walio katika hatari ya kukumbwa na njaa nchini Sudan Kusini imeongezeka mara mbili kutoka mwaka jana.
The economy is in a meltdown. There is something like for basic food.
Hali ya uchumi si nzuri. Kuna kitu kama chakula cha msingi. Kuna ongezeko la bei ya vyakula kwa kiwango cha asilimia 250 mwaka jana. Kwa hivyo hali imekuwa haiwezi kuzingatiwa kutokana na idadi kubwa sana ya watu.
Mwezi Agosti, mkimbizi wa milioni moja wa Sudan Kusini alivuka mpaka na kuingia kaskazini mwa Uganda. Miminiko wa haraka umechota ugavi chakula katika eneo husika na kuyaacha mashirika ya misaada yakihangaika kukidhi mahitaji. Mkimbizi wa Sudan Kusini kutoka Yei, John Chemis Thomas, ambaye yuko katika kambi ya wakimbizi, anasema alipata hasara kubwa kwa sababu mazao ambayo alivuna yako katika ghala na mengine yako shambani. Amekiacha kila kitu huko na baadhi yamechomwa moto. Kwa hiyo amepata hasara kubwa. Kuongezeka kwa athari za ukame mbaya na kupanda kwa bei za vyakula na uvamizi wa viwa vijeshi kumeharibu hali ya mazao kote barani humo. Nchini Kenya bei ya mahindi imeongezeka maradufu. Na hivyo watu wa Afrika Mashariki wana matumaini kwamba pengine mwaka 2018 utaleta mvua za kutosha na za uhakika na mavuno mazuri na hali ya amani.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linaeleza maafisa polisi wa Kenya waliwabaka wanawake kadhaa na kuwapiga raia wakati wa msimu wa uchaguzi wa urais mwaka huu. Chama tawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC kinakutana katika kipindi ambacho hakijawahi kushuhudia mgawanyiko mkubwa ndani ya chama. Kuanzia Jumamosi, wajumbe 5,000 wa ANC watakutana mjini Johannesburg kuchagua atakayechukua nafasi ya kiongozi wa chama cha ANC na Rais Jacob Zuma. Maafisa wa Somalia wanasema mtu aliyejitolea mhanga ameua maafisa polisi wasiopungua 18 na kujeruhi 15 wengine kwenye uwanja wa chuo cha mafunzo ya polisi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Kaimu kamishna wa polisi Jenerali Mukhtar Hussein Afra alisema mshambuliaji aliingia kwenye chuo cha polisi cha General Kahiye bila kujulikana. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley anasema ofisi za Marekani katika Umoja wa Mataifa zitatumia mkutano wa waandishi wa habari kuelezea kazi zinazoendelea za Iran kudumaza eneo la Mashariki ya Kati na kwingineko duniani. Heli atakuwa akizungumzia ripoti ya Umoja wa Mataifa juu ya utekelezaji wa mkataba wa nyuklia wa Iran uliofikiwa na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau, nilikuwa naye hapa studioni
naitwa Mkamiti Kibayasi,
pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha.